Skaitinys iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako Viešpats. Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Išgirdęs iš mano lūpų žodį, tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam tarsiu, reikės tau mirti, ir jeigu tu nekalbėsi, įspėdamas kaltą pamesti savo į kelią, tuomet tas kaltasis numirs dėl savo nuodėmės. Bet aš iš tavęs pareikalausiu ataskaitos už kraują, už jo kraują. Bet jeigu tu būsi įspėjęs nedorėlį, kad grįžtų iš savo jo kelio, ir jis nesugrįžtų iš savo jo kelio, tuomet jis numirtų dėl savo nuodėmės, o tu išgelbėtum savo gyvybę. Tai Dievo žodis.
Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti, gali būti sutraukti į tą vieną posakį – mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasims su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų neklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Girdėjote Viešpaties žodį. Dievas ateina mūsų pakalbinti per savo žodį. Ir kągi girdime šiandien Dievo žodyje, kaip jis mus liečia, ko Viešpats norėtų iš mūsų. Tiek Evangelijoje Jėzaus mokymas, tiek Dievo kalbinimas pranašo atskleidžia problematiką. Bažnyčios mokyme, katekizme mokomės, kad Dievas sukūręs žmogų yra žmogui davęs tokį vidinį organą, kuris vadinasi sąžinė. Ir jeigu žmogus klausosi sąžinės, pagal ją gyvena, jis turėtų pilnai vykdyti visą Dievo valią ir nieko blogo nepadaryti. Bet girdime, kad kažkas atsitinka. Ir dabar klausimas, ar čia Dievui kažkas atsitiko, ar žmonėms, kad tarsi tas sąžinį organas nebeveikia. Ir štai tada Viešpats jau per pranašą siunčia, sako: žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Sąžinė turi būti kiekvieno žmogaus sargas, o dabar tą žmogų siunčia kaip sargą. Jėzus vėl panašiai kalba. Jei tau brolis nusikalstų, eik ir bark jį. O tai kur ta sąžinė? Tada pažvelkim šiandien į save čia susirinkusius. 21 amžius. žmonė žengia pažangon. Ar mums tinka šitas Dievo žodis ar ne? Kaip mums reikalai su sąžinė? Ar neegzistuoja iš vis dar tokia? Ar Dievas kažką blogai žmoguje sukūrė, kad jau turėjo ir pranašą siūsti prieš Kristų, tada Jėzus mokyti, kad vienas kitam turim padėti, nes kažkas su sąžinė tvarkoj, ir net šiandien įsivysiušiam pasaulyje, ar galim pasakyti, kad su sąžinė tvarkoj viskas? Galėtume pasakyti, kad su sąžinė tvarkoj, jinai tyli, gražiai tyli. Nu, gal ne visiems, gal ne visada, bet žvelgiant, kaip pasaulis gyvena, kaip pasaulyje vertybės klostosi ar papročiai vystosi, šiandien galėtume pasakyti, kad sąžinė taip gražiai nutildyta ar užmigdyta, kad kažin ar net gali padėti pranašo kažkokio įsišokimas ir pasakojimas, kad čia jūs blogai darote, reikia sugrįžti prie dorybių, pameskite nedorybės. Ar teko kam nors nueiti pas brolį, kaip čia Jėzus mus ragina, nebūtinai brolį, šitame žodėje telpa ir sesė, tiesiog pas kitą žmogų, matau, kad suklydo. Ir einu pakalbėti, kaip sekasi toks pokalbis. Ar žmogus priima tą pokalbį? Ir žinome, kad net ir Dievo sūnus atėjęs prakalbinti tų, kurios sąžinės miega. Pavyzdžiui, fariziejų rašto aiškintojų. Kaip Jėzui sekėsi prakalbinti jų sąžinės? Kaip sekėsi? Jis tiesiog ištiesė rankas ant kryžiaus prikalti ir šaukte šaukė tyloje. Ir jų sąžinės, nežinau, ar išgirdo. Kai kurių išgirdo. Pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus sąžinė išgirdo. Kai buvo žudomi kiti krikščionys ir, pavyzdžiui, pirmasis diakonas. Ir štai, kaip Pauliaus sąžinė išgirdo, kad jis blogai pasielgė. Ogi todėl, kad kai Steponą mušė, Steponas meldėsi už tuos kankintojus. Tais pačiais žodžiais, kuriais meldėsi viešpats Jėzus. Nepaskaityk jiem šios nuodėmės. Ir žiūrėkite, apaštalas tą žinodamas, ateina mums šiandien šiek tiek į pagalbą tame santykė su sąžinė. Psalmistas tai jis labai akivaizdžiai rėžia, sako, kad išgirstume šiandien, ką viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Leidžia mums pamastyti apie širdies storžieviškumą. O Paulius bando prakalbinti mus kitai. Sako, niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę. Kaip čia dabar suprasti šitą Pauliaus pasakymą? Ar esate kam nors skolingi meilę? Ką reiškia būti skolingu meilės? Trečias, aš kažkam nerodau, o kitas man turėtų rodyti meilę. Tada aš lieku skolingas, taip? Ar atvirkščiai, aš rodau kitą meilę, o kitas man nerodo ir jis lieka skolingas. Kuris variantas? Ir iš tikrųjų variantas labai įdomus. Mylėk savo artimą kaip save patį. Vėl prisiminam praeitą savaitę Augustino mintys. Kaip ar mylėti artimą, jei savęs nemyli? O kaip dabar save mylėti? Ir štai tada Jėzus mums vėl duoda kitą pagalbą. Sako, ir dar sakau jums, jei kas iš jūsų susitar žemėje dviesi melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Vėl Jėzus tarsi gudrauja, ištaria žodžius bet kokio dalyko, patikrinti mūsų godumą. Ir vėl, kol mes norėsime, ko norėsime melstis, ko šiandien norite, va. Žiūrėkit, mes susirinkom, manau, visi Jėzaus vardu, Dievo vardu, tad galim melsti bet ko, išsakom kažkuris vienas maldavimą, visi pritariam, ir dangiškasis tėvas neturi kur dinti. Jėzus apie jį tai pasakė, jis turės suteikti mums tą. Ir bažnyčia gudra, žiūrėkit, mes visada po Dievo žodžio, kai Dievas mus prakalbina, turime bendruomenės maldą. Arba dar daugiau. Žiūrėkit, pradžioje mišių, viduryje, pabaigoje, kunigas ištaria žodžius meliskimės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atveriu širdį, ištempiu ausis ir pritarsiu kiekvienam žodžiui tos maldos, kurią melsis kunigas. Ir jeigu mes tikrai va tai bent dviese, kunigas, kuris meldžiasi tuo tik ir kitas žmogus, turėtų taip ir įvykti. Arba bendruomeniai maldoj. Apriepiame ir pasaulio reikalus, ir bažnyčios reikalus, ir tada vietinės bendruomenės reikalus. Ir kaip? Išsipildo viskas. Jeigu nesipildo, ieškokim priežasties, kodėl nesipildo. Ar Dievas miega, ar mes čia kažką netaip darome. Gali būti, kad mes iš tikrųjų nespėjame vienas kitą paremti tą maldą. Neįsiklausome, bet ateiname grinai su savo troškimu, kuris ir lieka slaptoje. Bet apie šitus troškimus žiūrėkit, ką pats Jėzus yra pasakęs. Kai užsimanysi melstis, eik į savo kambarėlį, užsirakyk ir melskis tėvui esančiam slaptoje. Tai reiškia, asmeniniuose reikaluose aš turiu melstis tėvui esančiam slaptoje. Pažvelkime į Jėzų. Jėzus savo misijoje išeidavo melstis. Kaip, kuris melzavosi? Viešai atsistojęs šventykloje, sinagogose, kur? Evangelistai rašo, dar neišaušus, Jėzus nueina į negyvenamą vietą ir meldžiasi. Ir kadangi apaštalai tik matydavo iš tolų, jie net neužrašė nei vienos maldos. Vėliau ten Jonas užrašo aukščiausių kunigų maldą. Jėzus daug meldžiasi slaptoje. Bet kai ateina laikas susidurti va su ta žmonių sąžinės akistata, Jėzus atsiduria visų žmonių nuodėmio akivaizdo Getsemanės sode, jis į savo maldą pasiveda kelis apaštalus ir prašo, pabudėkite kartu su manimi maldoje. Kaip sekėsi jiems pabudėti toje maldoje? Jėzus sako, jūs vis dar miegate. Jūs vis dar miegate. Nu, galų gale kelkmės eime ir ištiesia rankas nukryžiuoti. Ir šitas Dievo žodis mums atveria labai skaudžią problemą. Mes nebeklausome Dievo balso savo širdyje, naudodamiesi sąžinę. Ir tada mes taip užmiegame ant savo žmogiškų džiaugsmų laurų, kad mus pradeda ištikti krizės ir katastrofos. Ir šiandien Viešpats, kviesdamas mus susitarti žemę, melsti bet kokio dalyko, jis neturi kokio dalyko, kad nu Viešpatie, kad nebūtų rudens, būtų pas mus tropikai. Ne, jis tikrai neturi šiandien tokio dalyko. Jis net neturi tokio dalyko, kad mūsų atlyginimo ar pensijos būtų didesni. Jis kalba apie šitą, kur du ar trys, šitame kontekste, kai tavo brolis nusikalsta, reikia tau jį laimėti. Nes žiūrėkit, pranašas šitą dalyką įvardyja kaip gyvybės ir mirties klausimą. Gyvybės ir mirties klausimą. Kuris liečia ne tik tai tą žmogų, kuris nusikaltęs, bet net ir mane, jeigu aš tyliu. Jeigu aš tyliu, ir mane ištiks mirtis. Nes reiškia, susitaikau, nieko nepakeisi, jau toks pasaulis, tegu būna tas blogis čia šalia manęs. Tai yra jau mano mirtis. Aš jau miręs. Viešpats mus kviečia ištaisyti šitą reikalą ir būtent tik tai šito dalyko melsti, kuris bus išklausytas kur du ar trys jo vardu. Visa kita yra mums palikta uždaram kambarėlyje. O šitas dalykas turi būti iškeltas kur du ar trys jo vardu. Tad turim šiandien puikią progą padaryti dvasinį eksperimentą. Susikaupti, po Dievo žodžio turėsime minutę tylos, kad dar jis įsiskverbtų į mūsų širdis. Tada išpažinsime tikėjimą, sutvirtinsime savo tikėjimą ir galėsime eiti prie tos bendruomenės maldos. Bet ten iš mūsų pareikalaus lygiai tokio pat prakaito, kurio pareikalavo iš Jėzaus Getsemanės sode. Taip sukaupti dėmesį, atsisakyti savo egoizmo, kad girdėčiau kiekvieną žodį ir jam širdyje pritarčiau. Nes kitaip, tai bus tik tai eilėraštukas paskaitytas čia viešai, o mūsų širdys toržėvės kažkur pasilaksti savo problemose. Tad, nėčia ko daug gaišti laiko, eikime į tylą ir patirsime Jėzaus buvimą mūsų maldoje.